Seguimos en la sintonía de Cope Vigo y ahora nos acercamos hasta la calle Arenal para hacer un pequeño repaso de la actualidad de Zona Franca de Vigo con su delegado David Regades, que ya nos escucha. Hola, muy buenas tardes, delegado, ¿cómo está?
Muy buenas tardes.
Delegado, ¿qué balance fai da semana de portas abertas que acabades de rematar en la que varios colectivos puderon coñecer de preto o funcionamento do consorcio de Zona Franca?
Bueno, la verdad es que quedamos sorprendidos aquí dentro de la casa que más de 500 personas apuntaran a conocer a Zona Franca. Eso venga a decir que inda que dende dentro pensemos que somos muy conocidos, por lo que a reflexiones que nos hacían los visitantes era que bueno, que seguimos siendo una institución de grande peso. Cuatro de cada cuatro personas que trabajan en área de Vigo, una trabaja en un centro, en un espacio desarrollado por la zona franca, pero vemos que ainda mucha gente pues desconoce, incluso confunde, ¿no? O qué a zona franca. Por eso seguramente pues fue esa gran expectativa, bueno, compartir que a xente, que a ciudadanía, pues esta experiencia, de alguna forma, amosar a ciudadanía o que a zona franca, pues no deja de tener una importancia especial. Bueno, yo agradezco a todos estos colectivos, colectivos económicos, colectivos sociales, asociaciones de vecinos que se acercaron hasta aquí, hasta Rúa Arenal 46, y desde aquí emprenderon un viaje, pues los distintos polígonos, porque estuvieron también conociendo o polígono de Bouzas, o polígono de Porriño, o polígono de Nigrán, o polígono de donde está ubicado a Citroën, o polígono de Balaídos Matamá, ¿no? De alguna forma, pues non deixa de ser un recoñecemento, pues o que se está desenrolando aquí, que para nós ten unha gran importancia, ¿no?
E deses lugares que visitaron estas persoas que acudiron a esta semana de portas abertas, cal foi o que causou unha maior curiosidade?
Bueno, sin dúbida ninguna, chamoulle esa atención a fortaleza que ten e, sobre todo, que nadie imaginaba, non? Esos 8 millóns de metros cuadrados que ten a Zona Franca na presentación, cando van aparecendo os polígonos, que nestes polígonos traballan máis de 20.000 personas, que hai 600 empresas, empresas tan importantes que algunhas delas son tirún da aviación e fan pezas moi significativas ou moi vulnerables dun avión, como pode ser o tren de aterrizaje ou a porta, e incluso, pois, bueno, empresas tecnolóxicas, empresas aeroespaciales, como Allen Space, que é capaz de mandar satélites ao espacio, non? A verdade é que a xente, eu miraba no seu rostro a cara de sorpresa de ver todo o potencial e todo o talento que existe na nosa área, que existe na nosa cidade, non? Eu, a verdade, que encantado de poder transmitirllo.
E ademais hai que lembrar que xa o falábamos a semana pasada que o consorcio cumpre xa 75 anos.
75 anos que non son nada, non? Pero a verdade é que 75 anos é parte da historia da nosa cidade e, sin dúbida ninguna, a Zona Franca xogou un papel relevante no que é esa cidade. Unha cidade cosmopolita, unha cidade internacionalizada e, bueno, aí xogou un papel importante que a chegada, non? Da Zona Franca e despois a chegada de Zona Franca pois se traeu unha empresa tan importante como é o Grupo Estelantis, como é Citroën Peugeot e que neste momentos, pues somos capaces de exportar o 70% da súa produción. Eso fai que a nosa industria, a nosa economía, é algo que falamos moitas veces, non? Esa innovación, esa tecnoloxía que nace do automóvil, ese ecosistema que temos a día de hoxe da automoción, con o centro tecnolóxico, co CETA, con 700 ingenieros, pois estamos sendo capaces de trasladar, non? E aprovechar esas sinergias para distintos sectores e toda esa tecnoloxía estás exportando pois o mundo da construcción naval, o mundo da pesca, o mundo dos servicios, e de alguma maneira pois é a seña de identidade da nosa cidade, non? A modernidade, a innovación, a tecnoloxía, e que de alguma maneira pois está afectando pois a forma de ser da cidade e tamén neste caso a economía da cidade.
E hai previsión de que estas xornadas de portas abertas se celebren no futuro, para celebrar ese 75 aniversario, precisamente.
Bueno, sin dúbida ninguna, nós dentro de as actividades que vamos a facer dentro do 75 aniversario, vamos a facer un gran congreso económico onde queremos que participen nel varios premios Nobel de Economía. Sobre todo queremos que nun momento como que estamos falando temos que axudarnos de todas as mentes privilexiadas do mundo para marcar a estrategia de futuro. Na estrategia de futuro, pois as claves, sin dúbida ninguna, as van a dar neste congreso. compromiso económico. Tamén queremos facer un actos lúdicos, con concertos, con festividade. Os premios Ardán deste ano queremos que sean uns premios distintos, con moito valor añadido, con moita participación e, sin dúbida ninguna, parte fundamental é que nos coñeza a cidadanía, que nos coñeza o sector económico, porque isto non deixa de ser unha ferramenta para xerar empleo, e canto máis xente nos coñeza, pois máis se utilizará esta ferramenta e máis conseguiremos ese objetivo, que é fortalecer esta provincia económicamente, e fortalecendo esta provincia económicamente xeraremos emprego, que sin dúbida ninguna é o que máis iguala as mulleres aos homes, o que máis iguala as persoas.
David Regades, delegado de Zona Franca, graciñas por me atender unha xornada máis, un día máis, moi boas tardes.
Moi boa tarde, un forte aperta.